Dnešní biblické čtení je zapsáno v druhé knize Mojžíšově, knize Exodus, ve 32. kapitole, 1. až 14. verš. K tomuto čtení se prosím posaďme.
Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, zhromáždili se kolem Árona. Honem, udělej nám Boha, který by nás vedl, pobízeli ho. Kdo ví, co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta? Áron jim řekl, strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně. Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu telete. Tehdy zvolali, toto je tvůj Bůh Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta. Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltář. Potom oznámil, zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří pak vstali časně z rána, obětovali zápalné oběti a pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Hned se stup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali, toto je tvůj Bůh Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta. Hospodin Mojžíšovi řekl, pozoruji tento lid, o, jak je tvrdošíný, nech mě, ať je zachvátí plamen mého hněvu. Vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ. Mojžíš se snažil Hospodina svého Boha upokojit. Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť si jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat, vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země? Zastav plamen svého hněvu. Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš. Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak si jim sám při sobě přísahal. Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili na věky. A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel.
Dnešní text, který nám poslouží jako základ kázání, je zapsán v 1. epištole Korinským, 10. kapitole, 16. až 22. verš. Kalich požehnání, za který děkujeme, není to snad společenství Kristovy krve? Chléb, který lámeme, není to snad společenství Kristova těla? Jako je jeden chléb, tak jsme jedno tělo. I když je nás mnoho, sdílíme jeden chléb. Všimněte si tělesného Izraele. Copak ti, kdo jedí z obětí, nezdílejí společenství oltáře? Co se tu snažím říct? Že maso obětované modlám něco znamená? Anebo že modla něco znamená? Nikoli. Říkám však, že pohané nepřinášejí své oběti Bohu, ale démonům. A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich páně i kalich démonů. Nemůžete mít podíl na stolu páně i na stolu démonů. Nebo snad chceme pána popouzet k žárlivosti? Jsme snad silnější než on? Tento text nám poslouží jako základ kázání. Prosím, posaďme se. Je to už pár let, co jsem mluvil s jedním pivařem. Když říkám pivařem, tak tím nemyslím člověka, který párkrát do týdne přijde do hospody a vypije si těch svých 8 piv, stále jedné značky, kterou on uznává. Ostatní piva pít nikdy nebude, protože to nejsou piva. Já myslím pivaře, který si umí vařit vlastní piva. Vyzná se v různých druzích, v různých stylech vaření a pivo ochutnává. Nepije ho, aby se opil, ale aby poznával všelijaké chutě. Různá piva se hodí k různým příležitostem nebo k jídlům. Jsou piva na žízeň, piva k masu, k sýrům, k dezertům. Jsou hořká, sladká. Mají různé ovocné chuti, které uvolňují různé druhy chmele a tak dále a tak dále. On říká, že věrnost nějakému typu piva nebo značce je nesmysl. Chutí a typů je mnoho. Není potřeba se omezovat. Je dobré vyzkoušet všechno. Jsou oblasti jako ta pivařská, gastronomická, módní nebo hudební, kam střídání chutí, stylů a zkoušení všeho možného zcela určitě patří. Jsou oblasti, kam střídání rozhodně nepatří. A to do manželství, partnerství a náboženství. Do těchto oblastí naopak patří věrnost. Proč? Protože v obou těchto oblastech jde o vztah, kde se velice důvěrně sdílí intimita. Mezi partnery, ale i mezi Bohem a člověkem. Víra je dost intimní záležitost, ačkoliv ji sdílíme ve společenství, ale pořád každý s Bohem na osobní rovině. Když intimní stránku začneme sdílet s někým jiným, kdo do vztahu nepatří, tak to zkrátka bolí. Vyvolává žárlivost a pocit zrady. Přesně tak to se cítil Bůh ve chvíli, kdy Izrael přišel za Áronem, aby jim vyrobil modlu, za kterou by šli, kterou by následovali. Byl to totiž Hospodin, kdo vyvedl Izrael z otroctví Egypta. Vydobil jim svobodu. Byl to Hospodin, který navázal vztah s předky Izraelců a doprovázel je po celý život. Bez Hospodina by Izrael vůbec nebyl. Proto se nesmírně hněval, když Áron vyrobil ono pověstné zlaté tele, které Izraelci prohlásili za Boha, který je vyvedl z otroctví. V tu chvíli byl Izrael Bohu fakticky nevěrný. Přestože chtěl Bůh Izrael zničit, rozvést se, nechal se Mojžíšem přemluvit, aby tak neučinil, aby odpustil. Zůstal věrný svému slibu, že bude Izraeli Bohem. Obraz Boha jako věrného manžela, který odpouští, a Izraele jako nevěrné manželky nás pak provází napříč Biblií v knihách proroků a žalmů. Křesťané jsou nový boží lid, který obraz nevěrné manželky v Novém zákoně neprovází. Když se řekne církev, tak v Biblii je to spíše Kristova nevěsta. Ovšem i nevěsta má být svému ženichovi věrná. Apoštol Pavel se ve sboru v Korintu setkal s nevěrou vůči Kristu. Proto se také tak řečnicky ptá, chceme snad Pána popouzet žárlivosti? Odpověď je jasná. Nechceme. Nevěra korinských křesťanů spočívala v tom, že navštěvovali bohoslužby, kde přijímali večeři Páně, a zároveň navštěvovali modloslužebné shromáždění různých kultů. Předtím apoštol Pavel varuje. Označuje modly za démony a říká, že nelze sloužit Kristu a zároveň démonům. Sice se jedná o ostré vyjádření, ale míchat křesťanství s jinými systémy vážně úplně nejde. Setkávám se s tím poměrně často, když komunikuji s lidmi z necírkevního prostředí a oni se dozví, že jsem farář. Hned mi říkají, že oni jsou také věřící a že věří, že Bůh jim dá narodit se znova, A oni pak to, co pokazili ve svém životě, v tom dalším napraví. Potíže v tom, že víra v reinkarnaci a křesťanství nejdou dohromady. Nesnad kvůli tomu, že se myšlenka reinkarnace v Bibli vůbec neobjevuje, ale protože se logicky nelze opakovaně rodit, když věříte, že vás po smrti čeká věčný život v Božím království. Podobné patlání různých horoskopů a čaker do křesťanství nedává sice smysl, ale není to zas tak nebezpečné. Nebezpečný je jiný jev spojený s modlářstvím, který dokonce popisují i religionisté, a sice promítnutí svých strachů a tužeb do nějaké konkrétní modly. Jedná se o zboštění své touhy. Modlou se může člověku stát cokoliv. Například národ. V nedávné minulosti jsme zažili, jak démonsky může vypadat, když se lidem jejich vlastní národ stane modlou. Znamená to, že můj národ je nejlepší a ostatní nemají nárok na existenci. Modlou se může stát ideologie. S tím máme 40letou zkušenost, jejíž konec si dnes připomínáme. Modlou se může stát politik, který nabízí, že za nás všechno vyřeší, vše zařídí, když mu dáme moc a klid na práci. Modlou může být mé vlastní pohlaví, které je tím pádem lepší než to opačné. Mohou to být peníze, pro jejichž výdělek jsem ochoten obětovat úplně všechno. Rodinu, přátelství. Modlou se mohu stát já sám sobě. Já jsem dokonalý, bez chyby, neomylný. Všichni ostatní okolo mě dělají chyby, já ne. Nic z toho ale do křesťanství, do církve nepatří. V čem je společenství stolu páně jiné? Například v tom, že na stole páně, když se okolo něj scházíme k vysluhování večeře, tak tam není žádná modla. Je na něm chléb a kalich, které symbolizují Ježíšovu oběť za náš hřích, za naši vinu. Trest za náš hřích přijal Ježíš a pokud my tuto oběť přijímáme, dostáváme od Boha odpuštění a možnost nového začátku. Dokonce nového začátku i po naší smrti v Božím království. Tím, že přijal odpovědnost za náš hřích, nás od něj osvobodil. Dal nám svobodu. Přijetím Ježíšovy oběti s ním navazujeme velmi důvěrný osobní vztah. S ideologií osobní vztah nenavážete. Další rozdíl je v tom, že ke stolu páně jsme pozváni my. Ježíš nás zve ke svému stolu, aby nám posloužil. Ne obráceně. Nechodíme k modle, abychom sloužili my ji. Bůh nám zde slouží svou milostí. Ne naopak. Jsme společenstvím stolu páně. To znamená, že hodláme následovat jeho učení. Jeho učení. Ne naše promítnuté touhy do něj, ale jeho touhy, jeho myšlenky promítnuté do nás. Klasickou lidskou tendencí je upřednostňovat sám sebe. Ježíš učí upřednostňovat druhé. Člověku je spíše vlastní nenávidět toho, kdo nám ublížil. Nejlépe, kdyby do něj ještě uhodil blesk. Ježíš učí odpuštění. Je pro nás hodně snadné někoho odsoudit. Viděl, co měla zase na sobě, to bylo hrozný. Nic to nestojí. Odsouzení je zdarma. Ale Ježíš učí nesoudit druhé. Všímejme si vlastních chyb. A je o dost snazší vybít si své frustrace na někom slabším, než skutečně řešit svou situaci. Ke stolu Páně ale žádná diskriminace, nacionalismus nebo sobectví nepatří. Nic z toho doopravdy nepomáhá. Naopak, zhoršuje. Ježíšovo milosrdenství, symbolizované chlebem a kalichem, nabízí řešení. Odpuštění skutečně řeší konflikty. Solidarita řeší neblahou životní situaci lidí okolo mě. A když se budu snažit nesoudit, ale chápat situaci druhého, tak s ním mohu vytvořit vztah. Až když si přiznám své chyby a hříchy, mohu na sobě pracovat. Ježíš nabízí řešení našich situací, která sice nejsou jednoduchá, ale pomáhají, osvobozují. Naši vlastní démoni, démoni naší společnosti, nabízejí lehká řešení, která řešením ve skutečnosti nejsou. Naopak. Proto je důležité zůstat Ježíšovi věrný a nezkoušet vedle něj ještě jiná učení. S Bohem to není jako s pivem. Nejlepší na společenství stolu Páně je, že je do něj pozván každý. Všechny národy. Všechny rasy. Ženy i muži. Nemocní i zdraví. Vzdělaní i nevzdělaní. Bohatí i chudí. Každému Bůh nabízí odpuštění, svobodu, svou lásku a místo okolo svého stolu. Kdo chce, ať vejde. Amen.